Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі запрасіў Бенедыкта XVI ў другі раз наведаць краіну. Як паведаміла канцылярыя прэзідэнта, 12 ліпеня кіраўнік дзяржавы напісаў Ватыкан, што Польшча будзе шчаслівая прыняць папу і раздзяліць з ім яго радасці і клопаты. Магчымы тэрмін візіту не называецца. Па словах прэзідэнта, палякі з падзякай узгадваюць эмоцыі першага пастырскага візіту Бенедыкта XVI ў 2006 годзе. У той час папа наведаў асабліва важныя для свайго папярэдніка Яна Паўла II месцы, Кракаў і Вадавіцы. У праграме былі таксама Варшава, Чынстахова і канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц-Біркенаў. У кастрычніку 2011 года канферэнцыя біскупаў Польшчы ўжо запрасіла Бенедыкта XVI наведаць краіну ў 2015 годзе. Повадам маглі б стаць урачыстасці хрысціянізацыі краіны. Польшча будзе адзначаць тады 1050-годзе хросту князя Мешка. Таксама ідуць размовы аб правядзенні сусветных дзён моладзі 2015 года ў Кракаве. Загінуўшы папярэднік Камароўскага Лех Качынскі ўжо ў 2009 годзе запрашаў Бенедыкта XVI наведаць краіну.